Tämän viikon Touruhoffreni tarjoaa Elisa, Liikku, Renta, Tilitaito ja Urheilucast. Joten eiköhän hypätä suoraan kavennetun kaukalon puolelle!
Tervetuloa Touruhoffreen jakso numero 32.
Täsmällistä.
Tästä lähdetään liikkeelle ja nyt osuu aika hyvin aikataulut yhteen, koska me ollaan jouduttu vähän kipuilleen näiden otteluohjelmien kanssa, koska ei ole osunut, ne ei ole kuunnellut tätä Touruhoffreen jaksoaikataulutusta, mutta nyt tällä kertaa lasahti oikein, että saatiin just yksi peli pelattiin jo tuossa toisen kierroksen ottelusarjoista, mutta saatiin sopivasti pakettiin ensimmäinen ottelukierros kokonaisuudessa.
Joo, viime viikollahan oli jo, eipä siellä nyt monessa sarjassa hirveän dramaattisia asioita tapahtunut sitten. Totta kai tuolla oli pari Game 7, jotka itse asiassa muuten täytyy nostaa häntä, että molemmat Game 7 otin bracketissa kiinni vielä, 4-3 Boston ja Dallas jatkoon tuolta. Mutta
sitten siinä on kaksi henkilöä tässä studiossa.
Joo, oliko sullakin?
No, oho. Totta kai. Tämä ei ollut mitenkään tämä ensimmäinen kierros sitten loppujen lopuksi mitenkään kauhean dramaattinen. Nämä ei mitään upsetteja tapahtunut.
Itse asiassa kaikki suosikin käytännössä voitti. Winnipeg Colorado oli ainoa, missä vierasjoukkojen voitti, mutta sekin oli lähtökohdiltaan 50.
Kyllä, kyllä. Ja muutenkin nuo sarjat sitten, no hienot saatiin kaksi Game 7, mutta muuten niin ei aika läpijuoksuja, 4-0, 4-1. Et loppupeleissä, niin tämä ei ollut vielä ihan semmoinen kaikista kiimasin ensimmäinen kierros, mutta kyllä tästä puheenaiheita on riittänyt ja mennäänkö suoraan noihin sarjoihin, mitä ei olla taputeltu loppuun. Eli Dallas Vegas ja Boston Toronto. Kummasta lähdetään liikkeelle?
No, lähdetäänkö Boston Torontosta? 7 se lopulta meni. Näytti jo, että katkaisin, mutta täytyy siinä mielessä Torontolle nostaa hattua, että kampesivat tuolta aika tukalasta paikasta. Oli Matthews rikki ja Nylanderi tuli, milloin meni ja milloin tuli.
Hei, vedetäänkin sieltä pelkkää posia Toronto suuntaan nyt tästä. Että annetaan pientä
ei, mutta kampesivat vielä tuohon Game 7 ja niin hilkulle, mutta sitten tuli
kaikki
taas perus. Moneskos peräkkäinen Game 7 tappio, se oli Torontolle.
Ei täällä vasta kuin 6, mutta siitä pitää ottaa pois se 2013, koska näillä nykyisillä avainpelailu, mitä osa-aika arpaa siihen. Eli tämä oli 5. 7. peli, jonka tämä nykyinen ydinrunko hävisi putkeen.
Joo. Olihan toi, mutta siis koko sarja, ihan se sarja oli mun mielestä, sen game 1 jälkeen ihan samanlaista. Jokainen oli hyvin kireä, ihan 50-50 kolikoheittopeli. Että se oli, ja tosi tarkkaa, tämä oli todella raastoa ja tiukkaa ja tarkkaa. Ja Boston lopulta sitten kaivoi sieltä, koska täytyy, esimerkiksi Bostonhan teki tuossa viime game 5, 6, 7. Joku 2 maali. Siellä oli se 1-5, 5-9 maali, mitä en edes laske. Että kyllä se niin kuin kertoo aika paljon siitä, että kuinka tiukillekin Toronto laittoi. Ei tämä Toronto kyllä tosin voi paljon taputella tästä, että ekalla kerroksella hyvä yritys. Vai?
Ei todellakaan, että jos tämä olisi ollut ensimmäinen kerta, kun näin kävisi, että 7. pelissä lauluun ja 3-1 kampea tuohon tilanteeseen. Niin hieno homma, mutta kyllähän toi loppupeleissä sitten Torontolle jää jotain jossiteltavaa, että siellä ei ollut kaikki samaan aikaan terveenä. Eka oli Nylander poissa, sitten sen jälkeen Matthews 2 peliä poissa.
Sitten meni vielä Veskari
loukkaantui. Joseph Woll ja ilmeisesti loukkaantui siinä viimeisessä tilanteessa, mistä tuli tämä kavennusmaali. Eli käytännössä henkinen nollapeli Wollille, mutta siitä sitten en tiedä mitä, paukkuuko nivuset vai mitä. Ja sitten Samsonov maaliin. Toki ei se maalehti pelin ratkenut toi viimeinen, että yhteen. Se oli 2 erän jälkeen 0-0 ja Samsonov pelasi hyvän ottelun. Mutta tämmöisiä epäonnen juttujakin tuohon matkalle on sattunut, mutta sitten kun ottaa tämän koko ison kuvan käsittelyyn, niin sama laulu. Jälleen kerran kireä sarja ja Toronto teki siinä kyllä ihan hyvää valmennuksista työtä Sheldon Keefeltä, että he muutti siinä vaiheessa, kun ottelusarja oli kääntymässä Bostonille, niin muutti vähän pelityyliään ja hyvin epätyypillistä Torontoa nähtiin niin kuin siinä mielessä, että lähti vähän pois siitä kiekonhallinta jääkiekosta ja rupesi heittää kiekkoa päätyä prässäämään ja sai sen karvauspelaamisen kautta Bostonia liriin. Ja sitä kautta saivat vielä kammettua itseänsä tuon sarjaan mukaan, mutta ei jäänyt mitään käteen. Ei yhtään
joo,
mitään.
Ei. Kyllähän se pitäisi olla niin, että toi oli ton Core Fourin, tai viisikon, miten sen haluaa muotoillakaan, niin viimeinen yhteinen peli. Ja tämä oli johtava narratiivi kyllä myös ottelun jälkeen, kun katselin noita pukukoppihaastatteluja, niin kaikilta näiltä Kiffin mukaan lukien, niin kaikilta kysyttiin, että näetkö vielä, että tämä sama ydin ansaitsee uuden mahdollisuuden. Ja mehän tästä jo viime viikolla puhuttiin, että nyt
No nyt puhutaan lisää.
Olisi tarve se räjäyttää, ja kyllähän se nyt se on, koska niin kuin sanoit, ja minä ainakin olen sitä mieltä, tai mä itse kysyn sulta, että pitäisikö Toronto vaihtaa valmentaja?
Pitäisikö?
Mä taas olen sitä mieltä, että Keefillä voisi jatkaa.
Millä perusteella?
No sillä, tällä nimenomaan, että mun mielestä Keef antoi pelillisesti Torontolle mahdollisuuden menettäisi saada sitä jatkoa. Toi mitä sä sanoit, muutti pelitapaa ja ne riskitasot todella alhaalla. Ei Toronto, jos se joskus takavuosina oli semmoinen rallattelujoukkue, niin ei ole enää. Ja toi esimerkiksi Game 6, minkälainen esitys Torontolta, kuinka jämäkkä. Boston laukoi ekassa edes yhden kerran kohti maalia. Toinen laukaus tuli jossain 28 minuutin kohdalla. Että kyllä mä näen, että Keefi ja se joukkue antoi niinku pelillisesti mahdollisuuden voittaa. Että se jäi sitten vaan tästä kärjestä kiinni.
Ei, nyt tässä on menty nyt. Sheldon Keefe on ollut 4,5 kautta Toronto Maple Leafsin päävalmentajana. Siellä on vaihtunut apuvalmentaja. Sheldon Keefe ei ole se ongelma tässä tietenkään. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että kun Brendan Shanahan tuli taloon 10 vuotta sitten. Siellä on vaihtunut GM, siellä on vaihtunut päävalmentajaa. Ainoa, mikä on pysynyt, on ollut toi iso kolmikko alkuun. Siellä tuli iso nelikko, kun John Tavares tuli 2018. Ja on annettu tälle isolle nelikolle koko ajan siimaa. Hän haluaa pitää tämän rungon kasassa ja mä ymmärrän sen. Mutta kun tästä nyt on monta kevättä putken, ollaan samassa tilanteessa. Eka siellä tulee 2018-19 Bostonilta kuokkaan kirjaitasarjoja. Sitten sen jälkeen 20 oli tämä
Columbus
tippuminen pois siitä. Sitten tuli tämä Montreal-farssi, että hävisi Montrealille ennakkosuosikkina. Jatketaan tällä samalla. Annetaan aikaa. Annetaan siimaa. Sitten tulee Tampata kuokkaan 7-pelissä. Viime keväänä voittivat sen yhden ottelusarjan. Tässä on yksi ottelusarjan voitto pelkästään viimeisen 7 vuoden aikana. Ja sitten tämä kevät, mitä nyt tapahtuu, mä en enää näe siihen uskottavaa narratiivia, että pieniä muutoksia tehdään. Ja kyllä tässä tämä lähtee ihan siitä, että tässä voidaan huudella, että tämä pitää räjäyttää tämä ydinrunko. Se ei ole mahdollista. Se on selvää, että jonkun tuolta on nyt näistä isoista, se on selvää, Matthews on koskematon, eikä sitä kannatakaan kaupata, se on selvä homma. Nylander jatkaa. Sitten jää kaksi, Tavares, Marner, ja Tavares ei todellakaan lähde sieltä mihinkään. Sinne jää yksi kaveri, joka näki sen, että Mitch Marner jopa voi olla ihan suostuvainen siihen, että hän ilmoittaa, että siirroestävä pykälä, hän on valmis antamaan sen pois, ja sitten hänet kaupataan. Siinäkin vaiheessa kädet aika solmitut, koska Marner saa siinä sitten myös, että mihinkä joukkueeseen hänet treidataan. Se jo rajaa sitä kauppatilannetta, että minkälaisia pelaajia siinä tietyssä joukkueessa on, jonka Mitch Marner vaikka haluaa. Mutta tämä on ihan puhtaasti Toronto Maple Leafsin seurajohdon itse asettama pattitilanne. Vuosi sitten olisi pitänyt tehdä tämä päätös. Koska siinä vaiheessa ei ollut vielä siirroneistäviä pykäliä. Ja nyt tämä on jo alkaa olla liian myöhäistä.
Kyllä, mutta mä näen, että just se Marner, jos se nyt onnistuu vaikkapa sinne Näsvilleen, mitä sanoi Sarokseen ja huippupakkiin tai mihin tahansa, että jos se saataisiin sieltä kaupattua, niin sitten se olisi jo niin järisyttävä tälle koko Toronton yliryhmälle muutos. Koska mä en lähtisi sitä Keefiä tuota potkimaan tässä kohtaa, koska toi Toronto...
Mielestäni olisi väärä signaali tuolle koko organisaatiolle.
Ei, kun kyllähän se olisi jo iso signaali, jos sieltä hajotettaisiin toi kärkin nelikko. Ja koska toi materiaalihan on, niin kuin mekin ollaan puhuttu, aivan epätasapainossa, että ei se ole valmennuksen ongelma tai vika.
Tulos urheilussa nyt Toronto Maple Leafs, jättiläisorganisaatio, hyvä runkosarjajoukkue ja 4,5 kautta pestissä ja saisi jatkaa, niin se olisi mun mielestä väärä signaali. Jos tästä halutaan aidosti nyt ravistella ja tehdä jotain muutoksia, niin siellä pitää muuttua paljon. Brendan Shanahan totta kai kaikki jäljet johtaa häneen. Hän on tämän hirviön rakentanut ja johtaa ja vetää näitä naruja siellä sikariportaassa. Tämä ei enää mene selitystä läpi, että nyt ei tehdä oikein mitään, että pidetään tämä iso nelikko kasassa ja vähän tehdään jotain muokkauksia, viilauksia, löydetään ehkä veskari tontille joku ja haetaan pakistoon jotain. Vaan tämä on todella vaikea tilanne tehdä tuommoista isoa muutosta myöskään, koska Mitch Marner... Se ei tarkoita, että sieltä nyt Mitch Marnerin tulisi joku huippupakki tai ykkösveskari pelkästään, koska siitä lähtee sitten erittäin laadukas. Ei tuo edelleenkään tuo hyökkäys mikään syvä ole, leveä hyökkäys. Sieltä pitäisi saada 20 palasta takaisin.
Joo, tässä on kyllä nyt jotain iso on tehtävä, on se sitten
pakko.
No tosin se ei ole kyllä riittävä mun mielestä, jos pelkkä valmentaja vaihdetaan. Että sitten,
en mä sitä puhunutkaan, niin, ei missään niin, nimessä.
Toi
ei.
On nyt, nyt tää on kyllä tää
vaan ihan aidosti nyt muuttaa tota ydinrunkoa ja muuttaa sitä se kulttuuri. Nyt se on kasvamassa siihen, siihen kohtaan, että samat jätkät johtaa joukkoja ja keväisin pudotuspeleissä ratkaisuhetkillä katoo kuvasta.
Kyllä, on, ja ihan varmasti. Kyllä tämä nyt on... Tässä on jotain erilaista kuin aiemmin, koska nyt on niin, se ihan muutama vuosi sitten uskottiin, että tämä tulee tästä, tämä tulee, mutta nyt niin kuin tämä...
Todistusaineisto on nyt ihan riittävästi.
Niin, ja nämä on jo prime iässä nämä kärkipelaajat, ettei ne ole enää niin kuin kehittymässä tuosta. Se Torontosta vai oliko vielä?
No mä otan tuon Bostonin vielä nopeasti, otetaan pieni tauko.
Turho Freen, liekköhän Takatsäkki on jo lopettanut kuuntelun, koska Pratt ja Hukhesi ovat vieneet Tourun suosioon.
Koko Suomen Toronto renttu-romantiikkapitoisimman NHL-podcastin viikkaa teille pöytään tällä viikolla. Ruukka nimittäin. Kotimainen ruukka tarjoaa koko mallistostaan lemmikkituotteet mukaan lukien -25% alennuksen, kun käytät koodia urheilu. Käykää tsekkaamassa etenkin sväkäpitoinen ja virallinen leijonat-mallisto tähän MM-jääkiekko kevääseen. Ottakaa aletalta ja suunnatkaa osoitteeseen luhta.com/ruukka. Se osoite on luhta.com/ruukkaa. Touru Hofrenin jakso numero 32 tarjoaa teille myös Elosen leipomo. Se nimittäin loihtii kaikki äitienpäiväherkut jokaiseen makuun. Muistakaa tämä keskisuomalainen piskuinen perheyritys, kun valitsette ensi sunnuntaille sitä koko kaupan kauneinta kakkua. Pitäkää tekin huoli, että siinä äitienpäivän kakkupakkauksessa komeilee Elosen logo. Se on takuu laadusta, kotimaisuudesta ja perinteisistä arvoista. Lisäinfot osoitteesta elonen.fi.
Touru Hofrén! Käärmettä pyssyyn, mamma Roosan illalliselle ja laskun tullessa laulaen kotiin.
Bostonista vielä se, että eihän tuossa Bostonikaan paikoitellen, siellä oli semmoisia dominoivia hetkiä ja jaksoja, kun Boston näytti semmoiselta vähän jopa vanhalta Bostonilta, mutta kyllä toi hyvin rimaa hipoin sitten mentiin jatkoon. Että kyllä tuossa Bostonin, totta kai Jeremy Swayman, voi sanoa, että hän ratkaisi tuon ottelusarjan Bostonin loppupeleissä. Faktisesti se oli David Pastrnak, joka sitten näytti sen, mitä noiden supertähtien pitää tehdä CSKA-pelissä. Mm-hmm. Ei ollut mikään erityinen sarja Pastrnakilta, se oli Jim Montgomerylta semmoinen puheenvuoro, mitä odottaisi Toronton puolelta. Vaikka sanotaan, että Sheldon Keefe olisi ottanut Mitch Marnerin esille ja haastanut tällä tavalla.
Joo.
Että ei sillä Pastrnak mitenkään noussut esille, paitsi että sitten kun piti 11 hetkellä ja ratkaisi sitten ottelusarjan Bostonille.
Niin eihän Bostonilla niin yksilötasolla mitään. Toi oli kollektiivin voitto. Esimerkiksi Brad Marchand, jota alkusarjasta kehuttiin, niin 3 viikaa peliä kiikareilla. Just, että ei Boston piti, Boston oli riittävästi hyvin pienellä marginaaleilla parempi, mutta riittävästi. Just Pastrnak, se ratkaisumaali oli aika hieno haisto. Lindholm haisto sen Pastrnakin nousun sieltä päädyn kautta flipperiä. Kuinka kohtalo niin vaan, että se oli Mitch Marner, joka, jolta se Pastrnak karkasi siinä ja mahtako sitten olla Marnerin viimeinen vaihto Torontossa? Tätä ainakin kovasti kyseltiin tuon klipin yhteydessä. Mutta, niin.
Joo, se ratkaisumaali oli, mä katsoin sen tulospiilosta ja katsoin jotain viestejä, että jumalauta Mitch Marner, että et sä voi. Ja sitten tuli se ratkaisumaali. En mä pysty siitä, aina enemmänkin posin kautta se, että se oli vaan ihan helkkarin hienosti pelattu joo. Peli Hampus Lindholmilla, joka oli tuon CSKA-pelin härkä takalinjoilla. Huikea peli ja se, että miten Pastrnak itse ilmoittaa sen Lindholmille, että dumppaa, että hän on hyvässä vauhissa tulossa siitä. Mutta se nyt oli tietysti vaan ironista, että siinä oli sitten Mitch Marner ja William Nylander liukuu sitten siihen tilanteeseen vielä, että siitä sai hienoja kuvia tuonne arkistoihin ainakin.
Joo, kyllä se oli enemmän tämän Bostonin niin kuin neronleimaus kuin Toronton mikä vire.
Ja erikoistilanteessa ja valtava ero. Toronto sai palata 21 kertaa ylivoimalla yksi maali. Että erikoistilanteihin tämä ratkesi sitten loppujen lopuksi. Bostonin YV yli 30 pinnasta, AV 95 pinnasta. Siihen sitten loppupelissä, että oli todella kireä sarja 5-5 pelissä ja siihen ei hirveästi ollut ylimääräistä tilaa. Molemmat joukkueet puolusti äärimmäisen tiiviisti ja se oli aika tuommoinen kuvaava just se CSKA-peli. Et siellä ei ollut vaan ylimääräistä tilaa ja molemmat piti sen pelin näpeissä 5-5 pelissä.
Joo, Toronton kärkipetti.
Taas kerran.
Kyllä. Mennäänkö Dallas Vegas?
Mennään Dallas Vegas 7-peli ja tämäkin hais ihan alusta asti, että tämä tulee olemaan täyttä kapinaa viimeiseen hetkeen asti.
Joo, olihan tässäkin sarjassa vaiheita, että Vegas siinä alkuun otti sen 2-0, johon Dallas kampesi rinnalle ja ohi. Sitten kuutospelissä vielä Vegas näytti hauista, otti semmoisen kliinisen 2-0 voiton. Seiska pelit, olihan tämä nyt 7 pelin sarja kuvastaa myös pelistäjäsarjaa, että oli tosi tiukkaa. Ja oikea joukkue myös meni jatkoon siinä mielessä Vegas. Dallas oli pikkasen edellä koko aika. Dallas oli ehkä jopa hitusen edemmän edellä kuin mitä Boston oli Toronto.
No oli, selvästikin jopa, 5-5 pelissä nimenomaan. Oli siinäkin vaiheessa, kun he oli 2-0 tappiolla ottelusarjaa, ei se Dallas ei missään tapauksessa raskaasti alisuorittanut, vaan kyllä he pysty luomaan maalipaikkoja ja puolusti suht laadukkaasti. Et se oli vaan oikein se kohtuus, että se meni kahdessa sitten eteenpäin, niin sitten paras kolmesta. Ja kyllähän toi Dallasille pitää nostaa hattua, että selvästi usko ei horjunut missään vaiheessa. He tiesi, että he on parempi joukkue, vastassa on hallitseva mestari ja he pystyy kääntämään tämän sarjan ilman, että lähtee veivaamaan, sekoilee, panikoimaan mihinkäs suuntaan.
Joo, ja olihan tämä nyt siis todella jämäkkä, semmoinen tiivis koko joukkueen voitto. Kertoo just sitä, että kuinka yössä Dallasin avainpelaajat oli. Ykkössentteri Roope Hintz 7 peliin, 1+0 ja sekin tuli tyhji. Ja sama pätee myös tuossa, oli esimerkiksi Matt Duchene 5-5 vastaan 0+0 kakkosentteri. Ihan siis käsittämätöntä, jos katsoo näitä tehotilastoja Dallasin kärkipelaajilta, että ne voittaa hallitsevan mestarin. Mutta sitten siellä nousee kaveri Wyatt Johnston, ylivoimaisesti Dallasin paras pelaajatusottelusarja.
Koko ottelusarjan paras pelaaja, aivan elukka. 20-vuotias kaveri, sattumaisen Torontosta, 20-vuotias kaveri ja olisi voinut helposti tehdä enemmänkin tehoja kuin 7 peliin 4+3. Piste per peli taarissa ja se, että miten hän pystyi joka vaihdossa ottaa sitä hommaa haltuun ja luoda sitä uhkaa ja jatkuvasti ahnaasti kiekossa. Hieno katto. Ei uskoisi, että on vasta 20-vuotias sälli kyseessä. Pelaa vasta toista kautta.
Joo, ja tämä on pistänyt ympärillä koko kausi puhuttu, että nyt se ei ole ollut enää sen kärjen varassa. Ja tämä oli loistava asetus siitä, tämä ottelusarja, että kolmosentteri Johnstonin ratkoi 4+3. Joo, mutta tehojen takanakin se oli ihan joukkueen ylimmästi paras pelaaja. Maali odottamaan suhde tasakentin 70%.
Ja 14 oli tuo vaaralliset maalipaikat, mitä hän niin kuin loi itse.
Joo, ja niitäkin oli siis tuplasti enemmän kuin kellään muulla tuossa joukkueessa. Vaaralliset paikat 5-5 pelissä jäällä ollessa 31-15. Että olihan tämä ihan jäätävä Wyatt Johnstonilta. Ja tämmöinen just, että tämmöinen jatka tulee, että kyllähän nyt eteenpäin mennään, niin pitäisi nyt Hintsiä ja kumppaninkin herätä, mutta että oli jäätävän kova Wyatt Johnston.
Joo, ei olisi ollut omissa veikkauskorteissa, että Dallas menee jatkoon 7 pelissä ja Dallasin ykkös- ja kakkosentteri ei saa maalia 5-5 pelissä.
Ei saa
pisteen pistettä.
Niin, ei pisteen pistettä, joo.
Roope Hintsiä yksi tyhjä, mutta ei millään. Että kyllä mitä pitemmälle ottelusarjat menee, silloin alkaa se paine nousta ja vaatimus nousta nimenomaan niiden parhaiten pelaajien suuntaan. Jossain vaiheessa pitää rävättää.
Mm. Ja kyllähän Dallas, siis katso vaikka niitä viimeisiäkin pelejä, niin Vegas, en muista saako yhtään ylivoimahyökkäystä. Sitä, kyllä se Dallas oli tosi varma joukkue, myös kurinalainen, tiivis.
Kyllä.
Mitä vaaditaankin myös seuraavalla kierroksella. Ja kyllähän Dallasilla tarvii nostaa ehdottomasti esiin myös siirtorajahankinta Chris Tanev. Oli aivan jäätävästä. Hän pelasi 5-5 pelissä sarjassa 144 minuuttia. Maalit meni sen aikana Dallasille 5-0.
Lindell Tanev pakkipari oli Dallasin paras pakkipari ensimmäisellä kierroksella.
Joo, ei Heiskaseltakaan ollut tosiaankaan mikään supersarja. Hän toki saa siellä eniten vastuuta ja pelasi ihan ok, mutta ei tosiaankaan mitenkään loista.
Siinä oli vähän hazardia, kun siinä on, nyt ei Harley, ei vielä. Hänellä on tietysti nyt ensimmäistä kertaa noin isossa roolissa, niin oli vähän hazardia ajoittain ja ehkä se myös Heiskasenkin heijastui tietyllä tavalla. Et Miro Heiskanen hän pystyi tekemään jo tulosta, mutta se, että aika monta kertaa oli kyseinen kaksikko jäällä, kun Vegas rokotti, että Miro Heiskasen kuitenkin rima on siellä ihan paraiden pakkien kohdalla, niin kyllä Heiskaseltakin pitää odottaa parempia otteita tuossa seuraavassa ottelusarjassa.
Pitää ehdottomasti. Ja Dallasilla on kyllä tuossa alakerrassa nyt pienimuotoinen tai melko isokin ongelma, että nehän pelasivat tuossa 4-5 pakilla. Kuutospakki Nils Lundqvist, peliaikakeskiarvo oli joku 3-4 minuuttia ja ei luoteta sitten yhtään. Tuossa viimeisessä pelissäkin niin hän oli jäällä siinä ja hänen virheestään tuli se Vegasin ainoa maali tokassa erässä. Sen jälkeen Lundqvist ei käynyt jäällä enää kertaakaan. Et siellä on tämä nelikko Heiskanen, Haali, Lindell, Tanev ja sitten Suter käy siinä säännöllisesti pyörimässä jonkun kanssa yhden vaihdon. Lundqvist ei käy kertaa. Ja Jani Hakanpäälle. Siinä olisi ruutua, mutta ilmeisesti hän on nyt loukkaantunut.
Loukkaantunut, joo. Eikä ole mitään tietoa nyt tihkun, että onko missä vaiheessa palaamassa, mutta olisi ensiarvoisen tärkeää, että Hakanpää pääsisi tuohon rotaatioon suht terveenä. Jos siellä nyt jotain vakavampaa vammaa, niin tietenkään nyt väkisin tungenta sinne, mutta et kolmas pari minuuttia nyt, että saisi vähän sitä painetta myös. Että sekin varmasti myös Heiskasen ja Haaliin on vaikuttunut, kun vedetään tiiviimmällä pelutuksella.
Niin, Heiskasen jääkö keskerroillekin 28 minuuttia tuossa 7 peli. Haalikin nuori pakki 24 minuuttia. Kyllä se kuormaa vaan aivan jäätävä, ja nyt kun tulee levännyt Colorado vastaan, niin se on paha. Mutta tuosta Hintzistä haluan vielä puhua sen verran, että olihan toi nyt siis, se on hämmentävä, kun seurasin oikein tarkkaan vikoispeleistä Hintziä, niin sitten sen koko olemuskin on sitä, ei näy semmoista niinku, semmoista tiikerin silmää tai semmoista niinku hirveitä intensiteettiä, että se on vähän semmoinen lamaantunut se koko Hintz siellä.
Siitä paistaa tuska tällä hetkellä, joo. Koska tämä on jatkunut niin monta viikkoa vuoden pohjan kuukausitasolla, useita kuukausia, että se ei ole alkuunkaan siellä se tulos odottamaan, mitä hän pystyy tuomaan pöytään, että se alkaa väkisinkin nakertaa tuolla korvien välissä. Koska en tiedä, onko sillä jotain vammaa. Hän on kuitenkin pelannut tässä nyt koko ajan. Mm-hmm. Se, että niin kuin se olemus, niin se, siinä näkyy se tuska. Ja hän on kuitenkin, tämä on Dallasin kohdalla, tässä voi lähestyä eri tavalla tätä kahdesta eri suunnasta. Päästiin hallitsevasta mestarista yli ilman, että meidän kärki oli vielä lähelläkään ytimessä. Mutta se, että kun tämä on jatkunut niin pitkään, että ei ole vain se yksi ottelusarja. Onko tämä nyt vaan semmoinen slumppi, joka ei katkee millään jatkossakaan, koska Savotta vaikenee seuraavalla kierroksella.
Niin, ja kun Hintzillä se bravuuri on ollut se, että hän saa vauhtiin sitä kiekkoa ja se pääsee käyttämään sitä murtautumiskykyä tuomaan sitä kiekkoa hyökkäisellä, niin tuossa Vegasia vasta ei saanut varmaan ihan kourallinen kertoa. Todella harvoin Hintz pääsi, sai vauhtiin sitä kiekkoa. Ja siellä kokeiltiin toisia ketjukavereita, siellä oli Stan Coven ja Wyatt Johnston kävi jossain pelissä, Pavelski kävi ja meni miten me sattui. Et mä en tiedä, se voi olla tietysti siinä, että Vegas on semmoinen niin tiivis raastojoukkue ja yrittää sitä
tilauttaa hienosti pois.
Tietenkin että nyt tulee Colorado ihan erilainen joukkue, että Hintzillekin varmaan avautuu paikkoja. Ja toki kaikesta huolimatta, vaikka tehoja Hintzille ei tullut, niin eihän silti ollut niinku maalipaikkatilastossa aika miinusmerkkinen pelaaja. Et niukasti plussalla vaaralliset maalipaikat 5-5 pelissä 22-17. Mutta että parempaa ja myös ihan kylmää numerotulosta odotetaan, kun Hintz ei ole mikään nuori kolmossentteri.
Syvyys pelasti Dallasin. Eho. Sitten loppujen lopuksi.
Kyllä.
Et nyt siellä on herrat Hintz, Duchene, Sagan, Jamie Benn. Ei ole enää semmoinen härkä siellä hyökkäyspäässä, mutta kyllähän näissä pudotuspeleissä niin siellä pitää myös saada enemmän irti myös hyökkäyssuuntaan. Että ne saa ne kaikki sylinterit käyntiin, koska nyt vastaan tulee joukkue, joka on saanut palaset paikoilleen ja siellä ei ole enää yksi tai kaksi ketjua, jotka pystyy tekemään tuhoa. Tässä tulee hyvin erilainen ottelusarja kuin Dallas Vegas.
Ja tulee herkku palaa. Ja siinä mielessä mä olin kyllä tervehdin erittäin suurella ilolla, että Dallas pieksi tuon Vegasin sitten lopulta kesälomalle, koska Vegas tuota voitti jo viime kaudella. Se nähtiin se tarina ja siinä oli paljon samoja elementtejä, että tykkään uusia raikkaita tarinoita ja on sitten aika herkullinen suomalaisittainkin tuo toisen kerroksen ottelupari.
Ja nyt mennään siihen, otetaan tuohon Vegas ihan nopeasti kiinni ja sitten hypätään näihin jäljellä oleviin joukkueisiin.
Touru Hofreen! Unelmana päästä potkimaan renkaita Bill Zitton kanssa.
Koko Suomen Rangers vihapuhepitoisimman NHL-podcastin tarjoitelle tällä viikolla Linkosua, nimittäin uunituore jalapeno sour cream on tämän kevään MVP. Mitä tulee MM-kotikisastudion snacksikattaukseen? Todella vahva suositus, siis järkyttävän kova suositus, tehty yhdessä poppamiehen kanssa, joten se puraisee ripauksen verran takaisin, mutta ei kuitenkaan liikaa. Tsekkaa myös dippivinkit, koska se on kaikki kaikessa. Se on kuin ykkösketjun sen. Kattokaa dippivinkit nimenomaan näihin uskomattomiin uutuustuotteisiin. Ne löytyy osoitteesta linkosua.fi. Touru Hofreenin jakson numero 32 tarjoaa totta kai myös Viaplay. Se näyttää ihan kaikki NHL-jääkiekon tosipelit sekä MM-lätkän alusta loppuun suorana lähetyksenä. Se tarkoittaa sitä, että lätkää tulee yötä päivää. On draamaa, studioita, energiaa, lapsen intoa kuin Tourulla konsanaan. Älä missaa matsiakaan, vaan tilaa ihan kaikki lätkä kotiisi. Tee se jo tänään. Se osoite on viaplay.fi.
Touru Hofreen! Onneksi kohta alkaa jääkiekon MM-kisat.
Vegasin puolelta siellä niitä kysymysmerkkejä, mitä esitettiin ennen ensimmäisen kierroksen ottelusarjaa, niin ne oikeastaan tietyllä tavoin osoittautui ihan legitiimeiksi. Puhuttiin Thomas Herttelistä.
Kyllä.
Teki yhden maalin ylivoimalla heti ottelusarjan alkuun, mutta sen jälkeen ei paljon näkynyt kuvassa.
No näkyy seiskapelissä sen verran, että möhli sen yhden
toisen maalissa.
Että siinä, et kyllähän toi Vegas laatu pumppu pelillisesti ja semmoinen tiivis, mutta ei siellä yksilötasolla joku Alex Pietrangelo, vanha superpakki aika yössä. Chad Theodore, vanha ykköspakki.
Hyvin kaukana parhaasta.
Kaukana parhaasta. Hänifin on vähän niin kuin ottanut sen valokeilan siinä, että ehkä sitten liikaa muutoksia. Ehkä tässä niin kuin vaan bensa loppui sitten tältä joukkueelta. Ehkä Vegas olisi hyvinkin voinut ja olisi varmasti jonkun muun joukkueen tuosta kaatanut, mutta Dallas oli sitten lopulta niin kova kollektiivi.
Kyllä, ja Mark Stone teki voitavansa, mutta näytti myös sen, että noin vakavan vamman jälkeen ei siellä nyt tahalla häntä ole pidetty pitkään sivussa, että olisiko voinut pelata runkosarjan lopulla jo mahdollisesti. Se, että kyllä Mark Stone niin aika epäreellistä odottaa, että hän ottaa yhtäkkiä reppuselkeä nyt joukkueen viikkojen tauon jälkeen ja sitä alkaa kantaa joukkuetta. Tuloksellisesti Jack Eichel joo, johti ihan hyvin, mutta on se sanottava, että kyllä toi Dallas, Vegasin ykkösketjukin oli aikamoissa mangelissa tasakentällisin. Se vaan osoittaa sen, että kyllä myös Dallas pystyi viemään pelin kuvaa aika vahvasti. Että se oli äärimmäisen kliininen joukkue, johon Vegas on, ja se piti heitä tässä sarjassa myös pitkään mukana.
Mm. Nyt on mielenkiintoista nähdä siellä kesällä, että mitä tapahtuu siellä loppuun. Marcus Soldin sopimus, Chandler Stevensonin sopimus, näistä pitkäaikaisista luottokavereista, Alec Martinezin sopimus. Kaikkeen ei se pysty pitämään millään, että mitä se nyt sitten tapahtuu.
Mites toi Bruce Cassidyn asema, horjuuko?
No tuskinpa horjuu. No, hei, muuten valmentajista puheenjohtaja, tämä unohdin sanoa tuossa Dallasista puhuttaessa, Pete DeBoer, Game 7 rekordi. 8 kertaa Game 7:ssa, 8 voittoa.
Kyllä.
Jos katoin ihan oikein tällaisen, ja kai se nyt sitten pitää paikka, sen nyt muista ihan täysin, mutta aivan jäätä.
Mr. Game 7.
Mr. Game 7, joo. Pete DeBoer.
Sitten mennään noihin jäljellä oleviin ottelusarjoihin, ja pysytään nyt tuossa Dallas-Colorado-sarjassa.
Joo, tämä nimenomaan oli se syy, miksi oli kiva, että tuo Vegas puhuta suomalaisittain ihan huikea sarja, ja muutenkin Dallas-Colorado. Aikamme gladiaattorit iskevät yhteen tässä.
Joukkueet, jotka ei kauheasti pidä toisistaan ensinnäkään.
Ei. Ja nytten Colorado, Colorado oli ehkäpä ensimmäisen kerroksen vakuuttavin joukkue. Ja varsinkin, kun siinä oli niin paljon sitä hähmäisyyttä ennen sitä ekaa kerrosta, ja miten ne pääsi siihen omaan peliinsä vihdoista viime ekaa kertaa 2 vuoteen kiinni siinä määrin. Se ykkösketju ja kakkosketju, hurja vauhtipeli. Tulee tästä myös Dallasille hyvin erilainen sarja. Vegas yrittää ottaa tilaa pois, puolustaa tiiviisti vauhtia alas. Nyt tulee Colorado, joka haluaa pitää sitä vauhtia ja iskee. Kyllä tämä myös Dallasille avaa, sitten myös kun puhuttiin kärkipelaajien vaisuudesta, niin avaa tilaisuuden. Myös paljon enemmän tilaisuuksia kuin mitä Vegasia vastaan.
Niin kertoo sitä Coloradon iskukyvystä, että pystyy lyömään säpäleiksi yhden NHL:n vakuuttavimmista puolustuspelijoukkueista ja rallattelemaan kauheat lukemat taululle illasta toiseen. Mutta ei myöskään, siinä ei ollut semmoiset riskitasot, ei lähtenyt aivan lapasesta Winnipegia vastaan. Poisukeen se ensimmäinen peli nyt oli mitä oli, mutta kokonaisuutena se pysyy aika hyvin tasapainossa.
Mm.
Pääseekö Colorado siihen heti siihen A-pelinsä kiinni heti ottelusarjan alussa? Tämä on hyvin tietysti, toinen tulee nopeasti seuraavasta sarjasta ja sitten siellä on Colorado on saanut nuolla haavojaan ja valmistautu huolella tähän sarjaan. Siellä on katsottu tarkkaan Dallasin pelaamista, iskun paikkoja. Kyllä mä näkisin, että tämä on ihan 50-50 sarja.
Joo,
sen takia, miten vakuuttava Colorado oli ensimmäisen
kierroksen. Mä koitin pyöritellä tähän, miten mä lähestyisin tätä, mutta en mäkään oikeasti löydä suurta eroa toisista. Tässä on vähän niin erityyppiset joukkoja. Toisella kärkipirun kuumana kaikki toimii, toisella on tiivis kurinalainen kollektiivi, kärki ei toimi. Et miten sitten lähtee muovautuu hyvin? Tämä voi mennä sitten keikahtaa yhtäkkiä jommalle kummalle, mutta kyllä tässä kaikki emmeet on 7 pelin ihan tykkisarja. Runkosarjasta, vaikka runkosarjan kohtaamisille ei nyt paremmin antaa hirveätä painoarvoa, kuten vaikkapa Colorado Winnipeg-sarja osoitti. Mutta siinä mielessä kiinnitän huomiota, että Dallasin runkosarja oli todella loistava, tasainen, mutta niille kaikista vaikein vastus oli juurikin Colorado. 4 keskinäistä, 3-1 meni Coloradolle ja Colorado mätti 5 maalia per peli. Et ne löysi runkosarjassa sitten Dallasin tiiviistä paketista aika paljon iskun paikkoja.
Pitää paikkansa. Tässä tietysti tämä oli jännä tilastonosto, että ensimmäisellä kierroksella kaikki ottelusarjojen voittajat, he voitti myös erikoistilannepeliin.
Joo, toi, joo, huomasin sama.
Ja tässä on kans, tietysti nyt Colorado saa sen edun, koska toi Dallasin kärki nyt ei ole niin kuuma. Silti he pystyivät tekemään myös erikoistilanteessa ihan hyvää jälkeä, melkein 30 pinnasta YV:tä pysty pyörittämään. Mutta se, että tässä voi olla semmoinen, mistä Dallas voi saada sitä kilpailuetua loppupeleissä. He ei Coloradon AV nyt ollut vielä mitenkään vakuuttaa, mutta siinä tietysti tämä maalivahtipelaamisen kanssa oli alkuun ongelmia. Se, että olisiko siinä Avsin iskun paikka.
Joo, se voi olla. Ja sitten toi on myös mielenkiintoinen, mitä pyöritteli se Georgiev. Joo, se nousi riittävälle tasolle sen heikon alun jälkeen sinne edellissäädässä, mutta en mä nyt vieläkään häneen erityisemmin luota. Kun taas Jake Oettinger pelasi piru hyvän sarjan tuossa noin ikäisiä vastaan, tosin ei sinne tällaisin myös joukkue edessä hoitaja aika hyvin. Että tässä on niin paljon niitä kiinnostavia pointteja, vaikea sinänsä ennakoida, että mitä tuleman pitää tässä sarjassa. Koska tämä voi hyvin sitten keikahtaa, ajatellaan, jos Colorado saa tuosta saman hurmuksen päälle Dallas pikkasen bussijaloilla tai siis kovan raastosarjan jälkeen tönkkönä. Yhtäkkiä saadaankin 2-0 Coloradolle ja sitten mennään eikä meinata. Tässä on paljon mahdollisuuksia.
Ja tässä haastaa nyt erinomaisella tavalla. Siellä on McKinnonin ketju, Hintzin ketju ja sitten on nuoren herra Johnstonin ketju ja sitten toisella puolella Mittelstadin ketju.
Mm.
Näihin se tiivistyy aika paljon, koska sitten taas nuo pohjaketjut menee aika tasan. Vertailusta kumpi näistä kärjistä pystyy kantamaan, koska vastakkain pelutusta tulee ja Hintzin ketju on se edelleenkin, vaikka hän on ollut kylmänä, niin se on se ensimmäinen, joka otetaan kiinni ja pyritään hiekottaa sen ketjun pelaamista. Ja sen jälkeen katseet kääntyy Duchennin ketjuun. Se on näitäkin ketjujen välistä mismatchia aika paljon.
Sitten kun mitä puhuttiin viime viikolla siitä Coloradosta, kuinka ne, kun ne sai sen otteen ja ne pysty rummuttaa joka ketjulla, se paine vaan jatkuu ja jatkuu. Että nyt, koska Dallasi lähtökohtaisesti pystyy lyömään paremmin kampoihin ja hyödyttää sitä, että heijastuuko se sitten laajemminkin siihen Coloradoon, jos ei ne saa sitä, kun se on semmoinen hurmosjoukkue kuitenkin, että jos ei ne saa sitä rullaa pyöriä kaikilla ketjuilla. Että sekin runkosarjassa nähtiin, että sitten kun mikään muu ei saanut sitä toimia kuin ykkösketju, niin se ei riittänyt.
Sitten sakkaa kone.
Jep. Mutta todella herkullinen sari, kaikkinensa luvassa.
Lännen puolella toinen matchup löytyy. All Canadian matchup, eli Edmonton Oilers ja Vancouver Canucks.
Joo, ei ehkä ihan yhtä herkullinen, mutta se täytyy sanoa, että All Canadian matchup on erittäin herkullinen asetelma siinä mielessä, että hieno Länsi-Kanada hegemonia taisto varmaan aika hurmio molemmissa pytingeissä ja edellisen 8 kauden aikana, kun jätetään pois laskuista se yksi kuplakausi, niin vaan yksi kanadalaisjoukkueiden keskinen pudotuspelisarja. Se oli Calgary Edmonton 2022 toisella kierroksella. Et todella harvinaisesta niinku asiasta puhutaan.
Vielä harvinaisempaa, että nämä joukkueet kohtaa pudotuspeleissä. Edellisen kerran vuonna 92 kohdanneet.
Ja aika jännä kuitenkin, siinä ihan kalliovuorten puolia toisia tai lähekkäistä joukkoja.
Kyllä, ihan ei muista mieleen, että mitä siinä ottelusarjassa tapahtuu, mutta että hämmentävä knoppi, että nämä joukkueet ei ole kohdannut pudotuspeleissä. Ne on kuitenkin koukkinut tuolla samoihin aikoihin playeripaikoilla, mutta se, että tämä on selkeästi Edmonton on ennakkosuosikki tässä ottelusarjassa, asetelma muuttuu nyt Vancouverilla, että nyt he on selkeä alta vastaan ja toisin kuin tuossa ensimmäisen ottelukierroksen ottelusarjassa Nashvilleä vastaan. Toi oli hyvin erityylinen toi Vancouverin ja Nashville ottelusarja, että se oli aika tarkkaa pelaamista alusta loppuun asti. Vancouver, tässä on vasta ensimmäinen kierros pelattu, on jo kokenut aika paljon vastoinkäymisiä ja joutunut kaivamaan aika syvältä kanssa, että ei tämä ollut kirkossa kuulutettu, että Vancouver pelaisi näitä pelejä. Se, mitä tuossa tapahtui ensimmäisellä kierroksella.
Joo, kyllähän Vancouver meni sitten niin, ei vakuuttanut kyllä missään määrin, että se koko sarja Nashvilleen vastaan oli aikamoista tervanjuontia puoli ja toisi.
No, vakuutti ainakin sillä tavalla, että mun mielestä pelaamisen rakenne on kunnossa ja se ei niin kuin siitä lähde rispaantua mihinkään suuntaan. Että enemmän ne kysymysmerkit on sitten siellä yksilöpuolella. Tuo on todella tarkkaa jääkiekkoa pelaava joukkue. Ja nyt tulee sitten semmoinen juggernautti vastaan, että on mielenkiintoista nähdä, miten he muuttaa sitten tuota omaa pelaamistaan. Että he ei pysty puolustamaan ihan samalla tavalla kuin Nashvilleen vastaan. Mutta se, että mitenkä Rick Tocchet on saanut tuon joukkueen pelaaman kurinalaisesti puolustussuuntaan, niin se on ollut vakuuttava.
No joo, se rakenne puolustussuuntaan, mutta en mä sitä rakenteesta, niin kuin pelin rakenteesta hyökkäyssuuntaan hirveästi juuri. Sitten ne Vancouver oli ekalla kerroksella ylivoimaisesti vähiten laukunut joukko. Ei ne saanut, aika halvalla saivat sitten lopulta niitä maaleja sinne Edmontonia vastaan. Niin no se on tietysti se keino, millä ne voi Edmontonia horjuttaa, että se puolustus onkin sitten pitää ja saavat pidettyä, koska tässä lähdetään niin kuin hyökkäyskilpaan, niin siinä tulee kyllä hopeita. Edmonton taas oli ekalla kerroksella erittäin vakuuttava kärki, aivan hurjaa. Enkä mä oikeasti näe, että Vancouver pystyy sitä kärkeä millään pysäyttämään.
Ainoa on se, että se Vancouverin oma kärkiosasto heräilee nyt. On jauhettu Elias Petterssonista jo aikaisemmin. Fakta on se, ei Vancouverin tällä hetkellä nyt jo, he ottaisi hopeita paperivertailussa Edmontoniin nimenomaan sillä kärkiosasto katsannossa, mutta tällä hetkellä kun katsoo minkälaisessa iskussa kärkipelaajat on, niin se vaatisi ensinnäkin sen, että he pelaa nimenomaan kurinalaisesti, puolustaa tiiviisti, Artur Silov vetää ihan unelmaa ja siihen päälle kärkikantaa. Ei se, että sen on kuuden pelin jälkeen siellä Pettersson on maalin maali ja JT Miller on yhdessä maalissa. Se on kestämätön tilanne.
Joo, kyllä Silov sijoituu aika kovaan paikkaan nyt. Kolmas mulkkeri, Latvian veli, tulokas Veska. Kyllä mun odotusarvo tälle sarjalle on, että Edmonton marssii niin kuin hyvin selvästikin jatkoon 4-1 tyyliin. Että jos Vancouver pystyy sitä lyömään kirjempäksi, niin on yllättynyt. Ihan mahdollista se toki.
On se mahdollista. Ja no, runkosarjassa nyt 4-0 voitot Vancouverille, mutta siitä pitää ottaa pois.
Ja siinä oli kaksi niitä ekoja pelejä heti.
Niin, siellä oli kolme ensimmäistä peliä pelattiin kauden alkupuoliskolla. Että silloin Edmonton oli omat vaikeutensa siinä heti kauden alkuun. Hyvin erityylinen joukkue tulee nyt vastaan ja aivan eri iskukykyinen joukkue. Mutta kyllä tässä on Vancouver on se hiekottajan rooli. Et jos he nyt saa tuosta kahdesta ekasta ottelusta yhden voiton, niin sitten tämä voi lähteä venymään tämä ottelusarja. Mutta jos Edmonton rallattelee tuosta 2-0 johtoon heti alkuun, niin se voi olla, että se on sweepikin aika lähellä.
Mm. Ja se murhaava ylivoima, että jäähylle ei voi sitten Vancouver istua yhtään. Ja sekin on paha, kun tämä Edmontonin nämä kärkipelaajat, kun pelaa niin vauhdilla ja se pelin nopeus on niin pirun kova, niin se altistaa jäähyille, varsinkin jos Vancouver on vähän sellainen poterossa puolustamassa. Niin se on ihan numero yksi, jos Vancouver mennäisi vähänkään lyödä kampoon, että ei voi ottaa maks 1-2 jäähyä per peli. Niistäkin toinen kosahtaa on.
Joo, ja täällä on hehkotettu tuota Edmontonin viisikkopuolustusta, että kyllä se saa aika hyvin pihteihin tuon Kingsin tuossa ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt se, no, siellä on se syvyysongelma tietyllä tavalla olemassa edelleenkin, mutta jos Matias Ekholm ja Evan Bouchard pystyy pelaamaan tuolla tasolla ja kantaa valtavia minuutteja, niin se ottaa todella paljon jo sitä taakkaa pois kakkosparin Nurse Seasiltä, puhumattakaan kolmosparista.
Mm.
Aivan härkämäisiä otteita ja siinä on niin balanssissa se ykköspari kuin ollaan, että Ekholm on se, joka varmistaa taustalla ja pelaa tällä hetkellä yhtä uransa parasta jääkiekkoa ja sitten Evan Bouchard saa siinä sitten maestrona soveltaa kiekon kanssa touhuta enemmän. Ja siinäkin, että eiköhän tässä McDavidiltä nähdä nyt vaatimattomat montako pinnaa tekee ensimmäisen kerran? 12.
Kaksi, joo, yksi maali ja 11 syöttä.
Se voi olla, että siitä Vancouverin vastaan rävähtää sitten se 5-10 maalia. Että se, että ei McDavidin tarvitse heittää se yksi börsä ja sitten totta kai alusti paljon maaleja, mutta se, että Draisaitl, joka on alistanut Kingsia nyt jo viime vuodet, niin teki sitten enemmän niitä maaleja ja sitten ei sinne tarvinnut taustalta hirveästi muiden nousta. Kaksi kärkiketjua kantaa ja Zach Hymanit ja Nugent Hopkins, sitten ne on ne samat herrat, jotka on kantanut koko kauden, kanta myös ensimmäisellä kierroksella. Että onko tuolla sitten taustalta nousemassa toisella kierroksella? Ei sitä hirveästi mitään kuumia nimiä.
No ei tarvikaan mun mielestä, niillä on kaksi niin superkettä. Evander Kane oli semmoinen, joka vähän piiristyi tuossa ekalla kierroksella. Se on tärkeä pelaa.
Mutta kun toi
kärki on, että jos ne alemmat ketjut pystyy vetämään 0-0, niin Edmonton menee heittämällä jatkoon.
Saadaan 4-1 Edmontonille.
4-1 on mullakin tuossa.
Sitten mennään idän puolelle ja otetaan toi sunnuntai-iltana pelattu ottelu. Eli Rangers Carolina siellä laitettiin hommat käyntiin jo. Ja aikamoisella ilotulituksella lähti.
Joo, 4-3 Rangers otti sitä sarjan johdon heti kättelyssä. Ja kyllä toi oli, no niillä haseilla, millä Rangers on tuosta mennyt. YV2-2, Chestiorkin huippu. Ja Carolina, jos ei vakuuttanut ykällä kerroksella, niin oli kyllä hämmästyttävän köyissä myös tuossa toisen kerroksen ottelu avauksessa. Carolinalla on nyt kuusi pudotuspelejä tänä keväänä, eikä yhtään ehjää 60 minuuttista.
Pitää paikkansa. Ihan täysin. Ja tämä ottelu kyllä Carolan ampui itseänsä jalkaa heti siinä alussa. Ottelusarja, ensimmäinen ottelu. Heti alkuun karmeen nukaus omissa. Teuvo Teräväinen unohti oman miehensä.
Joo.
Aivan vapaasti pääsee Zibanejad. Just ensimmäinen vaihtokierto. Nyt pelataan tarkasti ja päästään hyvään flow ja tästä lähdetään rullaamaan. Täpötäis MSG ja heti Tivoli käyntiin. Halvalla päästivät Rangersin johtoon ja ihmeellistä, just kuritonta pelaamista oli alkuun Carolanalta. Ja se näkyy ihan aivan idioottimaisia jäähyjä. Se paljon puhetta tästä D'Angelon tilanteesta, missä hän taklasi hetkinen. Muistat, ketä
joo,
se?
Joo, se oli se Hodari-taklaus siinä, mutta mä en muista, kuka se reisi.
Will Kiley olisiko ollut.
Saattaa olla.
Jota ajoi siinä kulmassa, tuli toisena miehenä siihen tilanteeseen ja sitten katsottiin, että tuleeko tästä iso jäähy. 2 minuuttia väkivaltaisuus, oikea tuomio siitä saman tien. Heti rävähti. Ja sitten seuraava jäähy, Kuznetsov, muka kovuutta maali edessä ja poikittaisella mailla. Ensimmäinen isku ei riittänyt, niin annetaan toinen ja siitä boksiin saman tien ensisekunnilla heti levähtää. Eli tämä ottelusarja, molemmat joukkueet on erittäin laadukkaita 5-5 joukkueita, mutta YVAV, nyt voidaan puhua, että liigan parhaat erikoistilanne joukkueet on vastakkain.
On.
Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, mitenkä tuo Carolinan huippu AV sahataan poikki ja pinoon. Ja ensimmäinen ottelu, ne 2 ekaa YV-maalia näytti sen täsmälleen. Oli sitten niin kauniita maaleja kuin voi olla, koska Carolina, miten he pelaa sitä AV:ta? Todella aggressiivisesti. Heti annetaan paine. Siinä pitää kiekkojen ajatusten olla aivan viimeisen päälle, että he pystyy puhkomaan sitä. Mielenkiintoista nähdä, pystyykö Carolina tai haluaako ne lähteä jopa vähän ottaa pois niitä kierroksia, koska nyt on vastassa semmoinen YV-Tivoli-joukkue, joka pystyy tekemään kovaa jälkeä. Et siinä oli niin täsmällistä kiekon nopeata liikuttelua ja löydettiin se vapaa mies sitten loppujen lopuksi sieltä maali edestä.
Niin, ja ne molemmat YV-maalit syntyivät samalla tavalla, että Carolina lähti painaa ahnaasti sinne Panarin Fox-kaksikon päälle ja sitten sinne maali edustalle tulikin 3-1 tai 2-1 tilanne Rangersille, ja ne rokotti molemmista. Että toi on myös tämmöinen pieni pikantti yksityiskohta, mitä on mielenkiintoista seurata kakkospelissä. Koska tässäkin on 2 niin lähtökohtaisesti tasasta joukkuetta vastakkain. Tässä on nyt mielenkiintoista nähdä, että miten reagoida. Koska tuossa ekassa pelissä, eihän Carolina, vaikka lähtökohtaisesti 5-5 pelissä, mä näkisin, että Carolina pitäisi olla se edellä oleva joukkue ja Rangers erikoistilanteessa. Niin Rangers piti 5-5 pelissä Carolinan ihan povitaskussa.
Nyt se pelinopeus etu oli Rangersin puolella ensimmäisessä ottelussa. Toki sitten takaa jo vaiheessa, niin sitten vähän passivoitu myös Rangers, mutta se, että kun lähdettiin otteluun 2 ekaa erää, niin se oli Rangersin nimenomaan ne vahvuudet siinä pelinopeudessa, niin he saa näyttää Carolan siltä, että ei pysty ihan vastaamaan siihen pelinopeuteen.
Niin ja vaikka tässä pelissä oli pirusti intensiteetti, tuli 7 maalia, niin mä yllätyin, että 5-5 vaaralliset maalipaikat kirjattiin Rangersille vain 6-3. Että siis tästä huomionarvosta on se, että Carolina onnistui luomaan ainoastaan 3 vaarallista maalipaikkaa 5-5 pelissä. Ja olihan toi Rangers sieltä todella kova esitys heti sarjan kärkeä. Tässäkin on nyt mielenkiintoista nähdä, että miten reagoidaan, koska semmoinenkin huomioon tein siinä, että Carolinan pelitapahan se on hyvin selkeä, että nopeasti pystyyn, keskialueen yli heitetään päätyyn.
Kova paine.
Kova paine, sieltä pelataan viivaan. Usein pelataan viivaan ja sieltä ajetaan maali. Niin Rangers painoista, aina kun Carolina pelasi viivaan, niin Rangers iski pirun ahnaasti sinne kiinni. Ja Carolina ei saanut sitä sillä tavalla toimimaan, että se ei toiminut yhtään. Rangers sai riistöä ja kiekkoa keskellä. Oli siitä, että muokkaako Carolina sitä toiseen peliin, että ne ei pelaakaan niin paljon viivan kautta. Tämmöisiä mielenkiintoisia, koska toi oli yksi iso asia, miksi Carolina ei sitten saanut 5-5 pelissä juuri mitään aikaa.
Ja se, mitä puhuttiin tuosta Carolina, kun he pelaa sitä vahvaa miesvartiointia, puhuttiin tuossa viikko pari sitten, että miten sitä saadaan näyttämään haavoittuvaiselta. Niin tässä Rangers teki erittäin hyvää työtä, että siellä tuli tosi paljon ristiliikkeitä ja saa nähdä, pystyykö tuolla intensiteetillä vyöryttää hyökkäyksiä hyökkäysalueen pelaamisessa, miten he sai sekoitettua sitä Carolinan miesvartiointia. Siellä tuli semmoinen, hups, hetkinen, tonne meni nyt nopea paikanvaihto tuosta ja mies vaihtuu vauhdista. Että tämmöinen kauhea hyrrä pyöri siinä. Ja se ei ollut pelkästään nämä kärkiketjut, vaan nyt Wennbergin kolmosketju, laadukas peli, nelosketju nyt on sitten täynnä näitä lihapäitä ja Jimmy Viisi siinä yrittää sitten tehdä parhansa mukaan. Mutta se, että ne sai sen Carolinan miesvartioon, niin näyttää paikoitellen sille, että siellä tulee semmoisia oho-hetkiä enemmän.
Mm. Ja kyllähän, kun Carolina tunnetaan semmoisena oikein volyymijoukkueena myös, että ne tulittaa joka paikassa, ja Carolinan normin laukaisumäärä on lähempänä 40, Nyt niillä oli 55 minuutin kohdalla 17 laukausta maalia kohti. Ja sai sitten siihen loppuun kovan paineen ja yhden maalinkin. Ja sekin tuli itse asiassa siitä se maali, kun Rangers, kuten ne oli tekenyt aiemminkin pelissä, lähti paineistaan taas sinne viivaan suuntaan tosi ahanaasti, niin sinne maali eteen jäi kolme Carolinan miestä käytännössä vapaaksi. Että toi on myös mielenkiintoista, että Carolina tukehtui tuossa ekassa pelissä Rangersin kanssa.
Tästä tulee sitten niin kuuma sarko olla ja voi. Se ensimmäinen ottelu näytti, että se räjähtää käsiin jo heti alkuun. Mä en ole ihan varma, että kannattaako Carolinan lähteä nokittelemaan ihan noin vahvasti tämmöiseen vihelysten jälkeisiin juttuihin ja ylikovaa pelaamista tietyissä tilanteissa. Näkisin, että kyllä Rangersillä siihen löytyy.
Niin, Troubat ja kumppanit siellä.
Lihaksia lähtee vastaamaan. Se ehkä vie sitä energiaa vähän väärin asioihin. Kerran pitäisi pysyä enemmän siinä omassa identiteetissä. Kumpi tästä mennä jatkoon?
No, tämä on nyt vähän tietysti nyt pääsee lyömään Rangersin 1-0 johtoasemasta tätä. Ja kyllä mä oikeasti ton avauspelin ja ilman sitäkin niin sanoin, että pitkä sarja tulee, mutta Rangers 4-3.
Sano Carolina 4-3.
Oho, ja mä haluan vielä tuosta avauspelistä sanoa sen, että ja tästä ihan laajemminkin Carolinan pudotuspeleistä, että me viimeksi puhuttiin sitä kakkossentteriongelmasta, mutta kyllähän se taas iskee aika pahasti silmille tässäkin nyt. Varsinkin kun se Ahon ketju, sillä on niin iso vastuu ja muistetaan mihin Carolina on kaatunut vähän joka vuosi tässä nyt. Et se on sitten pudotuspeleissä ja löytynyt sitä tehokkuutta, en ollut vähän nallipyssyosasta. Niin Ahon ketju vielä playereissa ei ole herännyt oikein lainkaan ja siellä taustalta ei tunnut oikein mitään tukea. Kun taas Rangers vastavuorosti, niillä on se hyökkäyksen kärki paljon terävämpi. Et siinä on se Chipanierin ketju, sen on Trocek, Panarin akseli. Kyllä Carolina tarvii nyt saada toi hyökkäys jotenkin palanssiin ja vähintään, että Ahon ketju nyt onnistuu. Ne on tehnyt uuteen peliin 2 maalia 5 viittavasti.
Muistan, minkälaista dominointia se oli runkosarjan lopulla.
Mm-hmm.
Ja se, että se Jarvis voi olla semmoinen pelaaja, joka saa liekkiin sitä kakkosketjua, kun nyt joutuu tekemään vähän kompromisseja. Nyt Jordan Staal, nimellinen kakkosentteri, herran Drury painaa kolmosessa välillä, Kotkanen siirretty laitaan.
Joo, Kuznetsovin laita.
Toi hakee vielä sitä omaa muotoaan, vaikka ollaan tässä vaiheessa pudotuspelejä. Mm. Laadukas sarja on tiedossa ja pelinopeus hipoo ihan pilviä. Tää, mielenkiintoista nähdä nyt, miten toi Carolina vastaa tuohon MSG:n kakkospeliin.
Kyllä, koska Carolina on heitä semmoisen pienen tilastokonopin, että voittanut 6 vuotena nyt putkeen vähintään 1 pudotuspelisarja. Edellinen vastaava on löytänyt joukko, eli Detroit 90-luvun lopussa. Detroit voitti siihen pari kannua kylkeen, mutta Carolina ei kyllä vielä käynyt edes kovin lähellä. Ja tässä on nyt taas niitä samoja ongelmia, että kyllä Carolina osake on mun salkussani laskenut tässä nyt pudotuspelien aikana. Että vielä se voi nousta ja nyt on iso nähdä, että just miten reagoidaan tähän, mutta vielä on Carolinan pudotuspelit on toistaiseksi ollut pettymys mulle. Ja mä oon huolestunut jo tästä joukkueesta. Nyt pitää tehdä nopeita korjaustoimenpiteitä.
1 ottelusarja jäljellä ja se on tietenkin Florida Panthers vastaan Boston Bruins. Ja tästä ei ole saatu vielä osviittaa, mutta ei tarvi, koska tämä on semmoinen homma, että Panthers, jos oli aito isoveli tuossa ensimmäisellä kierroksella, aikaisemmin Tampaa riepotellut Floridaa, vähän sama homma Boston Florida-sarjan kohdalla, vaikka viime vuonna Boston lähti ennakkosuosikkina, mutta suli rumasti ja Florida taas oli selkeä alta vastaan siinä kiikun kaakun pääskö playereihin. Tässä on nyt kääntynyt asetelma ihan päälailleen. Florida Panthers näyttää niin mestarijoukkueita kuin olleen voi.
Joo, Florida lähtee selvänä suosikkina. Viime vuonnahan nämä joukkueet kanssa kohtasivat. Silloin se oli vähän erilainen asetelma. Kaikkien aikojen Boston vastaan rimaa hipoen pudotuspeleihin rynninyt Florida. Silloin 3-1 johto vaihtui, Florida 4-3 voitto. Kyllähän Floridankin avauskerroksessa Colorado oli ehkä mun mielestä se vakuuttavin, niin kyllä Florida oli kans, no ihan siinä samassa. Niin vakuuttava esitys. Kärkipelaajat, Barkovin ketju, Tatsukin ketju, joukkueen niin semmoinen balanssi. Kaikki toimi. Mutta ei Boston, mitä nähtiin Toronto-sarjassakaan, niin ei Floridalle tosiaankaan mikään helppo palatuu. Ne pystyy pitämään sen pelin niin kireenä ja se on se semmoinen viisikon tiiveys, mikä sillä Bostonilla on ja se varmuus, kurjalaisuus.
Viimeisenä lukkona sitten pudotuspelin kuumin veskari Jeremy Swayman sitten, että se on aina kun on tuommoinen tulikuuma kaveri tolppien välissä, niin se antaa aina alta vastaajalle sauman yllättää. Niin tälläkin kertaa.
Joo, kyllä tämä voi olla Floridalle semmoinen 4-1 sarja, mutta ei se mikään suuri yllätys, jos menisi vaikka 7-peli, koska se Boston pystyy pitämään, jos paikat on vähissä pelitiiviinä ihan kolikoheittopelejä, niin sitten pienet asiat niin kuin Swaymani vaikka tai Pasta tai Marchand voi ratkoa. koska tuostahan ei vielä tietänyt se Sam Bennettin pelikunnosta. Että se ei, niin se taitaa nyt olla ainakin ekan pelin pois. Että kyllä se syö sitä Floridan leveyttä, jos se Bennett on pois. Varsinkin tämmöinen sarja. Nyt sitä tarvittaisiin toden teolla, kun se on semmoinen karhea.
Day to day on tällä hetkellä, että varmaan jossain vaiheessa sarjaa sitten hyppää mukaan. Mutta tällä hetkellä nyt ei tarvitse sen kakkosketjun keskelle laittaa, koska Anton Lundell nyt on ottanut sen kakkosentterin paikan Panthersin hyökkäyksessä.
Kyllä, mutta...
Ei tota ketjua kannattaisi rikkoa mun mielestä.
Ei välttämättä kannattaisikaan, mutta Bennett... ensiarvoisen tärkeä sentteri olisi semmoinen just tämmöiseen raastosarjaan, mikä tästä oletettavasti tulee, niin sinne sitten vaikka kolmosketjun keskellä. Että kyllähän tämä Boston näytti tuossa ekalla kierroksella, että paketti on kasassa. Ja tästä itse asiassa mielenkiintoinen, runkosarjassahan Boston voitti nämä keskinäiset 4-0. Ja siinä oli siinä runkosarjan lopussa nämä pelasi aika kovan intensiteetin ottelun siinä, ja Boston onnistui sen pienten marginaalien pelin kääntämään. Jos jostain pitää ammentaa sitä uskoa, niin siitä, mutta kyllä mä yhtä kaikki Florida heitän tästä jatkoa 4-2.
Ja tässä Boston varmasti yrittää myös vähän nimenomaan tätä vanhaa Big Bad Bruinsia tuoda esille, mutta kun nyt vastassa on joukkue, joka osaa sen parhaiten tässä liigassa. Valtavasti taitoa joukkueessa, mutta nimenomaan Florida on se joukkue, joka pystyy pelaamaan muskelijääkiekkoa myös.
Joo.
Taklaa valtavasti ja tuosta löytyy karheutta, raamikkuutta. Kaikkea löytyy tästä joukkueesta. Tätä on vaikea horjuttaa, millä lähdetään yhtäkkiä vahvasti paineesta taklaamaan ja tökkimään ja pukkimaan vihelysten jälkeen. Tästä löytyy sitäkin.
Mm,
sen takia on vaikea nähdä semmoisia, että miten argumentoi sen, että Boston menee tästä jatkoon. Pois lukien se Jeremy Swaymanin posketon vire ja sitten ylivoimalla tekee ne tarvittavat maalit. Mutta se pitäisi pitää niin kireänä koko ajan nuo ottelut. Ja sitten Yvelä 1-2 maalia ja Swayman seisoo päällä. Siinä se käytännössä on se resepti, millä 4 voittoa voi ottaa. Mutta tätä Florida Panthersin joukkuetta vastaan se vyöryttää tällä hetkellä nyt 2 ylinterisesti. Ja sitten 2 muuta ketjua on niitä, jotka pelaa tiiviisti ja pelaa sitä 0-0. Vaikea nähdä.
Joo.
Se on selvä homma.
Florida on niin monipuolinen.
Kaikilta osin. Aivan kaikilta osin.
Nyt on mielenkiintoista tähän, kun Barkovin ruutu tässä on ollut... Pitkään aina, että hänet laitetaan, ja Floridalla nyt on ollut vastassa Tampaa, ja ketä siellä on Carolina ja muita, että se on aina ottanut sen vastustajan ykkösketjun pois. Bostonilla nyt ei ole semmoista selvää superketjua. Siellä on Marchand, Coyle, DeBrusk, sitten on Chaka, Kiiki, Pasta. Miten se peluutushomma menee, että nyt ei tarvi välttämättä laittaa semmoista niin kuin Kutserovin otti Barkovin ekalla kierroksella pois. Että se voi avata sitten taas Barkoville myös enemmän sitä niin kuin offensiivista tilaa loista. Mitä hän näytti siinä edellisarjan ratkaisupelissä?
Kyllä. Ja tuossa aika kiinnostava myös, että Swayman totta kai huikea äijä, mutta ei Sergei Bobrovskikaan. Tilastot ei ole kummoset, mutta siinä on se yksi peli, joka 6-1 peli, niin laskee niitä tilastoja paljon. Mutta Bobrovski näytti just siltä, että kyllä tuolla maalla pelillä, niin kyllä Florida pärjää ja menee pitkälle. Siitä ei ole mitään sellaisia uhkakuvia, että yhtäkkiä Bobrovski alkaa täristä tuolla maalilla. Kyllä tämä on niin kuin joka osa-alueella, kun lähtee tuosta tiputtelemaan, niin Floridalla on etu käytännössä kaikissa, paitsi maalivat tietysti nyt kuuma veskari Bostonilla, mutta kuitenkin
joo.
Ero ei ole kauhean.
Pitää paikkansa. Mulla oli 4-2 Florida, mikä sun veikkaus?
4-1 Florida.
Okei. Okay. Oliko siinä 4 sarjaa käytännössä?
Siinä oli 4 sarjaa ja meillä on vielä aikaa ottaa kiinni vähän MM-jääkiekkoon ja otetaan siihen myös... Tietenkin NHL näkökulma.
Joo, ja tämähän on nyt itse asiassa kerrottakoon se, että 2 seuraavaa jaksoa tulee sitten Prahasta käsin, koska mehän lähdemme molemmat sinne, että tämä on nyt viimeinen täältä Helsingin päästä. Mutta joo, nyt on ihan mielenkiintoinen siis NHL-vinkkelistä katsottuna kisat, että siellä on Suomen joukkueen tietysti vähän erilainen. Sekin on raikas, että paljon uusia kavereita, mutta esimerkiksi Jenkkien joukkue, niin poikkeuksellisen nimekäs Jenkki-joukkue. Muistaa esimerkiksi vaikka viime keväänä he... Joukkueen ykköspyssy oli AHL Jyrää Rocco Grimaldi. Mutta nyt sinne on tullut, aivan luettelen tuosta muuta, ihan siis niin kuin NHL:n ykkösketjun miehiä. Matt Boldy, Cole Caulfield, Johnny Goodrow, Brady Kachuk. Kaikki ykkösketjun pelaajajoukkueessa. Pakeista, Luke Hughes, Jake Sanderson. Joukkueen edes pelijakuninkaat, nuoret pakit. Sitten on Seth Jones ja Zach Werenski ja ykköspakka. Ja Trevor Zegras, mielenkiintoinen. Harmi toi, Dylan Larkin joutui jäämään pois, joo. Brock Nelson tuli konkarisentterinä siihen, että Jenkeillä on kyllä todella mielenkiintoinen joukko.
Kovin Jenkki-joukkue sitten kevään 2019. Ei ole nähty sen jälkeen. Se oli vielä astetta kovempi silloin, mutta kyllä tämä on nimenomaan tässä on sitä nuorta voimaa ja pelaajia, jotka ei ole vielä tuolla miesten maajoukkoissa sattuneesta syystä hirveästi päässyt näyttämään, niin se oli viime keväänä niin raikas se jenkkijoukkue nimettömällä joukkueella yliopistopelaajia. Ja nyt tälläkin kertaa, kun sinne on hommattu myös yliopistossa, mielenkiintoista nähdä, miten joku Will Smith, josta tulee huippupelaaja NHL, U20-kisoissa jenkkijoukkueen parhaita pelaajia, ja nyt pääsee vielä todennäköisesti, ainakin toivon, että laittaa samaan ketjuun Ryan Leonardin kanssa, koska tässä on pari valkoa, joka tuhos jenkkipuolella tuolla yliopistopuolella Boston College -riveissä. Siinä on semmoinen viihdyttävä veijarikaksikko.
Joo, kyllä tämä jenkkijoukkue siis paperilla ja viime vuoden menestyshuomioiden, semmoinen orastava menestyshuomioiden, niin finaalipaikka on se rima, mitä nämä lähtee alle. Sen on pettymys tällä joukkueella. Jenkithän ei ikinä pelannut jääkään MM-finaalista. Nyt olisi paikka.
Et siellä joku kulta jostain olympia kautta MM-yhteiskisoista.
Joo, ne oli niitä aikoja, kun ei tainnut vielä olla finaalipelejä. Että ei tässä nuo oli ihan... Kanadalla mä odotin vähän enempiä, että vähän pikkasen lopulta sitten nimetön jengi. Mä olisin odottanut, että siinä olisi jotain Crosbya tai jotain isoja nimiä oikeasti lähtenyt. Et nyt toki Connor Bedard nyt on ehkä ainoa semmoinen tähtinimi, jota on kyllä ehkä kisojen kiinnostavin yksilö, iso kaukalo, kaikki niin, että mitä Connor Bedard saa aikaiseksi. Muutenhan siellä sitten on... Joo, ei siellä mikään huono joukku, että semmoisia ihan laatuukkoja NHL:stä, mutta ne on semmoisia kakkos-kolmosketjun pelaajia, Brandon Tainevia ja Bantingia ja Mangia Baane ja Dawson Mercheria ja Adam Fantilli, Dylan Cousins.
Mutta olisi odottanut enemmän, koska nimenomaan kun vertaa siihen jenkkijoukkueeseen, että sieltä saatiin NHL-seuran ykköskorin miehiä. Joo. Kanada kuitenkin on sitä massaa ja valtavasti, niin ei tässä laadukkaita pelaajia, mutta taas kerran vähän samaa, että kyllä semmoista nuoruutta on korostettu ja nuoria kavereita, että varmasti saavutustarvetta on, vaikka kyse on pohjois-amerikkalaisista joukkueista MM-kisoissa, mutta semmoisia jätkiä, jotka ei pysty lähteä perseille ainakaan noihin kisoihin. Et saa nähdä, miten esim. Toinen pelaa Adam Fantilli pitkän tauon jälkeen, loukkaantumisen jälkeen, nyt lähtee kisoihin. Pakko arvostaa, että siinä voi olla, että Fantilli perää saman ketjun, koska pelasivat sen nuorten kisoissa, ja miten pärjää Celebrini miesten kisoissa. Se on kovaa savotta, vaikka on huippu lahjakkuudesta kyse ja tulee laadukas NHL-pelaaja tulevaisuudessa, mutta pystyykö vielä häkkipäänä pelaamaan millä tasolla. Ollaan nähty aikaisemmin vuosina, että nämä superpojat, niin ei se ole kauhean helppo lähteä dominoimaan tuolla miesten MM-kisoissa.
Joo, ja pakeistakin mielenkiintoisesti. Bowen Byram, kiva nähdä Buffalossa, tuossa oli vähän sai isompaa roolia. Ja on tämä ihan niin kuin laatupakisto taas, jos puhutaan, että siellä on Owen Power, Colton Pareko, Oleksiak. Seavers on, että niinku rutinoituneita NHL-miehiähän tuo Kanadan joukkue on täynnä.
Ja hei, kiinnostavi yksilö ylivoimasti. Ridley Craig.
Joo.
Tiedätkö, mihin viittaan?
Eh.
Ridley Craig, Ottawa Senators. Mies, joka aiheutti koko kauden kovimman kohun. Mulle pakko tuli... mennä raastamaan sitä. Ei ole varmaan muutama haastattelu antanut noita, että mitenkä siinä
niin,
kävi.
Morgan Rielly, joo, niin koodirikko.
Jos tulee tilanne, missä on vastustajapelaajan maalivahtia, niin Kriik kentällä ehdottomasti.
Joo. Ja jos tuossa katsotaan muista, Ruotsilla tietysti ihan jäätävä, varsinkin pakisto, saa kaikki nämä tähtipakkissa. Victor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin.
Joo, siinä on laatua.
Siinä on. Ja ihan harvinaista. Karlsson viimeksi MM-kisoissa 2012, Hedman 2017. Ja Ruotsillahan on käytännössä täys NHL-pakisto. Sitten siellä Jonas Brodinia ja Markus Petterssonia. Ja en tiedä, tuleeko ne Nylanderia tai jotain muuta tuolta vielä putoajista.
No jos nyt Nylander joutuu olemaan sen migreenioireiden no tai joo, mitä kaikkea, varma. Niin aika ihmeellistä, jos hän lähtee sitten vielä MM-kisoon.
En tiedä, miten noin Nashvillen kaverit, Forsbergit ja Gustav Nyquist, en tiedä, onko tullut vahvistusta, mutta Ruotsillakin on kyllä siis...
No, käytännössä NHL-joukkue, siinä on top 9 on NHL-pelaajia ja sitten pakista, niin kuin sanoit, on NHL-pelaajia ja maalivat NHL-veskareita, tosin ei nyt mitään A-korin jätkää, mutta kuitenkin, että Ruotsilla heittää NHL-joukkue kehiin. Ja sielläkin nuoria kavereita myös mukana.
Joo. Jos otetaan pari sanaa Suomen joukkueesta, niin kuten sanoit aikaisemmin, niin aika semmoinen...
No se ei ole NHL-joukkue.
Joo, 2019 vibat niin kuin kaikki niensä tässä nyt materiaalin puolesta. Tuohan toi Konsta Helenius 17V-jengi, neljäs Suomen historiassa, joka pelaa U18 kaudella ja miesten MM-kisoissa. Se itse asiassa tulee ensimmäinen suomalainen, joka pelaa saman kauden aikana U18, U20 ja miestenkin. Et ne kolme muutakin, jotka on pelannut tässä iässä, niin on... Reijo Ruotsalainen, Patrick Laine ja Kaapo Kakko.
Niin ei yhtään noin nuorta pelaajaa. Kukaan ei ole 17-vuotiaana pelannut. Nämä oli jo Ruotsalainen ja Laine oli jo täyttänyt 18 nippanappa. Mutta sama mitä tuohon Celebriniin kanssa pätee, niin miten Konsta Helenius sitten aikuisten MM-kisossa. Huikea sälli. Ja just semmoista, tämä tarvii tämä Jukka Jalosen Leijonien viimeinen työntö, nimenomaan tämmöisiä Heleniuksia, Oliver Kapasia, Puljujärvikin tämmöinen, no ei ole enää mikään superlupaus, mutta semmoista ennakkoluulottomuutta ja semmoista energiaa ja näytön halua, niin se nimenomaan kaipaa tämä projekti sitä, koska se vuoden takana oli vähän semmoista, että no, taas vedellään samoilla jätkillä ja ei oikein ollut semmoista kauheata kiimaa siinä, niin kiinnostava joukko jalkella, vaikka muihin maihin verrattuna niin nimetön, mutta nälkäinen.
Ja Konsta Helenius muuten täyttää lauantaina 18 vuotta, eli jos hän ehtii pelata, tai jos hän pelaa tässä avausottelussa perjantai-iltana Tšekkiä vastaan, niin ehtii pelata 17-vuotiaana ensimmäisen pelin, mutta joohan tässä siis paljon mielemmin nyt katsoo näitä kuin sitä, kaikki kunnia heille, mutta nämä viime vuosien, kun siinä on ollut se sama porukka, mistä on vähän jo se, että ei siinä ole mitään hirveätä hohtoa, katsellaan näitä samoja kavereita. Nyt on ainakin sitten freshia ja just Puljujärvikin mielenkiintoista nähdä, kuinka se on, että minkälainen pelaaja hän on täällä MM-kisoissa, koska hän on kuitenkin Euroopassa ollut sillä aikanaan hyökkäävä pelaaja, maajoukkueessa myös, kun taas sitten Pohjois-Amerikassa se pelaajatyyppi, profiili on muuttunut ihan täysin semmoiseksi rikkovaksi alaketjujen pelaajaksi. Ja kyllähän tässä, niin kuin jos Suomi lähtee näitä kärkimaita vastaan ihan yksilöltä vertailemaan, niin opeita tulee ihan joka saralla. Mutta taas sitten, tämä on Jalosen reseptille parempi, että tässä on näitä kavereita, joille jo se joukkueeseen pääsy on niin kuin iso asia. He ovat varmasti sitoutuneita, semmoisia niin kuin nöyriä, kurinalaisia, mitkä sopii siihen. Ja voi ihan huoletta palata sitä altavastajakiekkoa, koska kukaan, ja tässä ei niin kuin yhtään pelaaja, jonka tekisi edes mieli soveltaa mitään, koska on niin iso tähti. Tässä on kaikki niin, niin nöyriä, että on tässä siinä mielessä aineksi.
Täydellinen iskun paikka koko joukkueelle.
Kyllä.
Vielä että ottaa noista U18-kisoista. Harmittavan vähälle huomiolle jäi, koska tässä oli SM Liigan finaaleja oli päällä. Ja tämä menee aina tämä U18 MM-kisat huonoon aikaan siinä mielessä, kun on vielä noi kansalliset sarjat käynnissä. Ja ei ehtinyt ihan niin paljon seurata, mutta loppupelejä tuli katsottua vähän tarkemmin siinä. Ja katsottu, minkälaista sälliä siellä Espoo ja Vantaan kaukalossa viiletti, ja voi sanoa, että noi Kanada ja USA puolelta ainakin, niin sieltä tulee semmoista seppää tulevina vuosina sitten tuonne NHL-draftiin, että oksat pois.
No joo, ja tässä kun silloin joskus talvella tehtiin niitä best on best -turnauksien kokoonpanoja, kun katsottiin, että jenkit on varkain noussut tässä nyt ihan niin kuin materiaalisen puolesta ihan sinne Kanadan tasolle jopa ohikin, niin kyllä kun taas näitä pelejä katsoi, niin kyllä se vaan, ja se vaan se jääkiekkomaailman huippu nyt menee siellä Pohjois-Amerikassa aika kaukana. Versus vaikka Suomeen ihan yksilötasolla, kun puhutaan. Se tempotaito, luisteluvoima, kaikki se liike. Kyllähän se Suomi-USA-ottelu siinä alkusarjassa, kun se oli aika karmea osoitus siitä, että kyllä suomalaisilla on toi välimatka kasvanut aika kauaksi sinne yksilötasolle.
Niin puhutaan peruslajitaidoista.
Kyllä.
Niissä tulee kyllä hopeeta kerran kerrasta, että se lähtee tuosta U18, U20, näissä se on näkynyt, ja sitten sitä on kurottu umpeen sit sillä joukkuepelaamisella ja sillä perus näillä suomalaisilla lainalaisuuksilla, millä saadaan sitä tämmöistä yksilötaitoa kurottua umpeen, niin se on se isoin, että kyllä tuossa ensi kesän varaustilaisuudessa ei tarvitse miettiä, kuka menee ensimmäisenä, mutta sitten siellä on tulevina kesinä myös todella kiinnostava nähdä, että nyt tällä hetkellä toi hype lähtee pikkuhiljaa lisääntyy. Nyt kävimme Kennan kohtaan 2 vuotta tästä. Voi olla, että siinä on sitten seuraava ykkösvaraus. USA:n kehitysohjelmasta nousee uutta seppää koko ajan. Historiallisen kovia sällejä, jotka lähtee vertailemaan sitä, että minkälaisia kavereita on pelannut tuossa kehitysohjelmassa. Niin tuosta Jenkkienkin hopeajoukkueesta Cole Iserman rikko tuossa kaikkiaikaisen maaliennätyksen finaalissa. Top 10 varas varmaan ja nuo osakkeet nousi tuosta, mutta James Higgins, sama homma, vuoden päästä 2025 varaustilaisuudessa.
Niin ajattelepa, että tämänkin se pistepörssi ykkönen oli tämä James Higgins Jenkeiltä ja kakkonen oli Kevin McKenna Kanadalta. Ja näistä kumpiakaan ei voi varata edes tänä kesänä.
Niin Higgins on 0-6 ja 0-7 on sitten McKenna.
Joo, Higgins on todennäköisesti 2-5 vuoden ykkösvaraus ja McKenna on 2-6 vuoden ykkösvaraus. Paino hattutempun tuossa finaalissa. Onhan tässä aikamoista seppää tulossa. Ja kyllä tämä niin kuin, suomalaiset onhan tämä ollut näkyvissä useamman vuoden tässä nyt U20 ja U18-kisossa, kun on tullut noita pohjois-amerikkalaisia vastaan. Jos se peli menee vähänkään siihen, että niin kuin, yksilöitä aletaan mittaamaan, niin kyllä Suomi on niin, niin helisemässä siinä. Ja eurooppalaiset ehkä enemmänkin. No Ruotsi nyt on vähän parempi siinä. Tuu katsoa vaikka näitä Suomea. No nyt eihän ei ole kärkipäässä varattukaan. suomalaisia kohta 5 vuoteen. Nyt tulee vähän parempi kuitenkin Konsta Hellinykset ja kumppanit. Mutta näitä vanhojakin ykköskerroksen varauksia tässä muutaman vuoden takaa, vaikka 2016, kun oli supervuosi, Laine, Puljärvi, Juolevi, sitten tuli Kakko, Kotkaniemeä, Vesalaisia, Tolvasia, Jokiharjuja, Vaakanaisia, näitä ykköskerroksen varauksia, niin kuinka monien näistä voidaan sanoa, että vahvuus on nimenomaan se liike, luistelu, tempotaito? Ei noin suomalaisia, joku Brad Lambert on ihan poikkeus tässä, että mihin toi taas sitten, mitä se Jenkkien kehitysohjelma syöltää sieltä joka ikinen vuosi. Kyllä Suomi on ihan erityyppinen. Ja NHL on mennyt tähän hyvin paljon tähän Jenkkien tyyliin.
Kyllä, kyllä. Suunnan näyttäjä jääkiekkomaa on ollut jo pitemmän aikaa. Ja kyllä sitä kannattaa aidosti nyt miettiä ja herätellä myös täällä Suomen päässä. Tällä hetkellä nyt on aika paljon ongelmia ja se, että ei tämä nykyinen tilanne, niin nämä tulee aina takautuvasti sitten, mitkä näkyy sitten siellä aikuisten tasolla, niin kuoppa on tulossa, se on selvä homma nyt, on vaan kyse siitä, että miten pitkä, syvä sitä alojaksta tulee. Ollaan puhuttu paljon tästä, että sitten kun tämä nykyään NHL supersuomalaisten sukupolvi lopettaa, sitten on laajat vuodet edessä, väistämättä.
Niin, Konsta Hellinykset sanoo, mukava yksittäinen valopilkku, mutta tietysti on hänelläkin pitkä matka vielä NHL-18. Mutta on tämä joo. Ja missä tietysti, tämä on tämä dilemma, että Suomella on ollut kansainvälisillä kentillä tämä ase, pelitapa, puimin puolustusvoitto, ne tiivis, johon Suomesta niin kuin älykkäitä pelaajia tullut. Mutta sitten kun ne irrotetaan sitä kollektiivista, niin mitä sitten jää? Ja missä nämä suomalaiset pääsee harjoittelemaan tämmöistä niin kuin tempovaadetta, mitä nuo pohjois-amerikkalaiset tuo pöytään, koska eihän Suomessa missään pelata se. Korkeintaan Olli Jokisen Jukureissa, josta muuten oli eniten pelaajia MM-joukkueessa.
Kyllä. Tärppejä ei tarvitse tällä viikolla, koska selvä on, että kaikki pelit katsotaan. Se on aivan selvä homma.
Yksi tärppi tulee. Tiistai kesäkuvena on NHL Draft Lottery. Ensi kesän varausvuoron ykkösarvonta. Kerrotaan vielä prosentit. San Jose lähtee paalupaikalta 25%. Chicago siinä perässä 13%. Anaheim, Columbus, Montreal ja Utah. 6. isoimmilla prosentilla. Tässä on paljon ollut heti salaliittoteorioita jo ennen tätä tilaisuutta, että rikattaisiko Jytähille nyt se ykkösvaraus sieltä McLean Celebriin. Kyllä mä toivoisin, että Jytäh ei saisi tuosta ykkösvarausta. Mikä se olisi sun?
Aivan sama. En minä tiedä. Siellä on nyt ne semmoiset joukkueet, jotka se nyt on kyntänyt. Niin kunhan nyt ei San Jose, ei sinne tarvii nyt sen enemmän. En minä tiedä. En ole miettinyt niin paljon. Aivan sama. Sieltä tulee sitten joku joukkue ja sitten katsotaan, mihinkä suuntaan mennään siinä, mutta...
Ja mulla on tullut ihan uni, kun mä mietin...
Joo, mä huomaan. Ehkä on parempi laittaa pillit pussiin, koska seuraavan kertaan me ollaan sitten tuolla Prahan päässä ja otetaan siellä sitten kiinni ja näihin ottelusarjoihin. Ja varmasti tulee myös raporttia paikan päältä NHL-kulmaa, miten suuret ja mahtavat NHL-tähdet pärjäävät Prahan ja Ostrovan kevässä. Kiitoksia seurasta ja viikon päästä jatketaan.
Merci, c'est suffisant, monsieur Tourou. Eiköhän tää ollut tässä.